Ilmastonmuutos on sellainen asia, josta keskustellaan juuri tällä hetkellä todella paljon, ja mikäli tiedeyhteisöä on uskominen, niin siitä pitääkin keskustella. Ongelma on iso ja ongelma on todellinen. Yksi sellainen ryhmittymä tai yhdistys, joka tätä asiaa paljon pohtia käsittelee, on ekomodernistit, joka on ei nyt ehkä ihan niin hirveän tunnettu ainakaan tällaisessa julkisessa kansallisessa keskustelussa. Esko Pettai, sinä toimit ekomodernistien sihteerinä. Ennen kuin puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin käydään vähän läpi, että mikä oikeastaan on tämä ekomodernistit ry?
No, ekomodernistit ja itse asiassa Suomen ekomodernistit vuonna 2015 perustettu ympäristöjärjestö, joka on niin kuin pyrkii yhdistämään ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin, ymmärtäen sen, miten ne kytkeytyy toisiinsa. Ja jos oikein lyhyesti haluaa kiteyttää, niin meitä ehkä yhdistää semmoinen tietty harmitus perinteisiä ympäristöjärjestöjä kohtaan siinä, että usein on ollut havaittavissa sellaista ideologista vastustusta joitain työkaluja kohtaan. Eli meillä on aika tämmöinen teknologianeutraali ajattelu, että jos ongelma on ratkaistavissa teknologialla, niin käytetään sitten sitä teknologiaa ja sitä, mikä mihinkin tilanteeseen parhaiten sopii. Ja sitten taas vastaus voi myös olla se, että on jotain asioita, johon ei mikään teknologia ole ratkaisu, ja silloin sellaista asiaa joudutaan sitten rajoittamaan kokonaan. Ja vielä lyhennettynä, niin ne esimerkki teknologiat, jotka nyt tietenkin tulee esille, on ydinvoima ja geenimuuntelu. Eli molemmat toimivia teknologioita, joille on oma paikkansa niin kuin tarpeen vaatiessa.
Eli monet ympäristöjärjestöt ovat perinteisesti niin kuin noudattaneet jotain vähän kivenkin hakattua ideologiaa, mutta ilmeisesti Suomen ekomodernistit, eli SEM, on vähän tällainen ketterämpi organisaatio tai ajatuksiltaan ketterämpi.
No niin, meillä ei ainakaan vielä historian painolastia tässä taakkana, että katsotaan 20 vuoden päästä, että kuinka ketteränä on pysytty, kyllä se näin pitää, että pitää paikkansa, että ei ole semmoista ideologista taakkaa siinä mukana. Totta kai kyllähän se täytyy tunnustaa, että jokaisella ihmisellä ja organisaatiolla jonkinlainen ideologia on olemassa, mutta meiltä se löytyy sitten varmaan jostain muusta kuin näistä kysymyksistä.
Paljonko Suomen ekomodernisteissa on ihmisiä? Paljonko on ekomodernisteja?
Virallinen vastaushan on varmaan se, että kuinka monta jäsenmaksun maksanutta on. Silloin puhutaan joistain sadoista ihmisistä. Sitten taas aktiivisesti keskusteluun osallistuu ehkä, se voisi laajentaa johonkin 1000 ihmistä, sitä luokkaa voisi olla se porukan suuruus. Niillä main liikutaan.
Millä tavalla SEM pyrkii vaikuttamaan asioihin?
Menetelmät on aika samanlaisia kuin muillakin järjestöillä, eli suorat yhteydenpidot päätöksentekijöihin, tiedon levittäminen ja jakaminen. Me ollaan jo kuitenkin sen verran tunnettu, että meiltä kysytään välillä lausuntoja ja kommentteja, esimerkiksi lakiluonnoksiin tai eri puolueiden ohjelmiin, niin ollaan päästy kommentoimaan jo valmisteluvaiheessa. Ja aktiivijäsenistöön kuuluu monen alan ammattilaisia, jotka sitten varmasti sieltä niin kuin oman työnsä kautta niin pääsee vaikuttamaan tältä pohjalta. Että just näissä äsken mainituissa teknologioissa tai vaikkapa ruoantuotantopuolella ja semmoisissa kuvioissa meillä on paljon aktiivijäseniä, jotka sitten niin kuin siellä omien yhteyksiensä kautta pääsee toimimaan. Sitten me järjestetään tilaisuuksia, vierailuja, somessa ollaan hyvin aktiivisia. Meillä on oma YouTube-kanava, jossa on jo kymmeniä esitelmiä, ja me on sitten tehty myös yhteistyötä nuorten tubettajien kanssa ilmastoasioihin liittyen. Koitetaan olla laaja pohjaisia tässä toiminnassa, mutta toisaalta on toistaiseksi vielä ihan vapaaehtoistyötä kaikkien osalta, että se on, niin kuin, siitä tulee tiettyjä rajoitteita siihen, että mitä kaikkea voi tehdä. Niin, ja todetaan, että on kuitenkin useampia julkaisujakin, jossa SEM on vähintäänkin jollain tavalla mukana, niin että meidän jäsenistö on kirjoittanut hyvinkin pärjänneitä kirjoja ja niin energiaan ja ilmastoon liittyviä teoksia, joita on jaettu niin kuin jopa kansainvälisestikin ihan laajasti, että niissä ollaan päästy vaikuttamaan sitten Suomen rajojen ulkopuolellakin.
Mutta kuten totesit, Suomen ekomodernistien sihteeri Esko Pettai, yhdistyksessä on siis niin kuin varsin merkittävissä asemissa olevia ihmisiä eri aloilta ja myös ihan niin kuin päättäjätasolta.
Joo, siis painotus on varmaan siellä asiantuntijapuolella, että on siis, en mä nyt mainitse nimeltä, mutta oikein tunnetuissa asiantuntijaorganisaatioissa on meidän niin kuin jäsenistöä, tai toisinpäin sanotaan näin, että siis sellaisissa paikoissa olevat ihmiset on halunneet liittyä meidän jäseniksi, että ei tämä ole mikään soluttautuminen tuonne järjestelmään, ja nyt meidän jäsenistö on kyllä myös kansanedustajatasolla ja niin kuin kunnallispolitiikassa ihan merkittävissä asemissa ja niin edespäin.
No puhutaan sitten sitä ilmastonmuutoksesta, koska siitä olemme huolestuneita. Lähdetään aika yleismaailmallisella kysymyksellä liikkeelle. Kuinka vakava ongelma, kuinka vakava huolenaihe ilmastonmuutos on tällä hetkellä?
Mä väittäisin, että se on ihmiskunnan historian vakavin ongelma tähän mennessä.
Miten perustelet sitä? Tuo on aika paljon sanottu nimittäin.
Joo, ja se oli aika lyhyesti sanottu, mutta se, että silloin potentiaalia muuttaa maapallon elinolosuhteita niin paljon, että se siis tekee niin kuin nykymuotoisen sivilisaation ylläpitämisen mahdottomaksi. Ei, jos vaan, no, kun lämmitetään tarpeeksi tätä palloa, niin ennen pitkää se kostautuu todella pahalla tavalla.
Voiko se kehitys olla sen suuntaista, että edelleenkin mennään sitä kohti, että se tuho on siellä tunnelin päässä?
Ne mittarit, mitkä mun mielestä parhaiten kuvastaa tätä onnistumista tässä asiassa, on siis ihan tuolla ilmakehässä. Et se ei ole ihmisten puheet tai poliitikkojen hyvät pyrkimykset tai vuosikymmenien päähän osuvat tämmöiset tavoitteet hiilineutraaliudesta, vaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuus, metaanipitoisuus, typpioksiduulisis ilokaasupitoisuus ja muutamat vähäpätöisemmät kaasut, niin niiden kaikkien pitoisuudet on kasvussa edelleen. Hiilidioksidipitoisuus on kiihtyvässä kasvussa edelleen. Eli siellä ilmakehässä ei ole mitään merkkiä, että ihmiskunnan ilmastotoimet olisi helpottanut. Tämmöisessä tilanteessa se esimerkiksi ydinvoiman käyttämättä jättäminen on mun mielestä kammottava virhe. Ja että jos meillä ei olisi tätä ilmasto-ongelmaa, niin sitten mä voisin ymmärtää, että me, niin kuin, no en kyllä siltikään, koska se on ihan toimiva konsti, mutta kuitenkin.
Palataan tuohon ydinvoimaan hetken päästä, mutta tuo oli erinomaisesti muotoiltu, että nimenomaan se ilmakehä kertoo totuuden ja ne päästöt siellä. Mistä se johtuu, että edelleen, vaikka nyt puhutaan tosi paljon tästä asiasta ja päättäjät ja yksityiset ihmiset kovasti koettavat vaikuttaa asioihin, niin silti hiilidioksidipäästöt ovat kasvussa. Mistä se johtuu? Ja kiihtyvässä kasvussa.
Niistä ne päästöt ei ole kiihtyvässä kasvussa, mutta se ilmakehän pitoisuus on, koska siis luonnollisesti, jos me päästämme tänä vuonna enemmän kuin viime vuonna, niin se
niin.
Mut jo, ja siis ja tätä pitää katsoa tietenkin sitä ilmakehän tilannetta niin kuin tilastojen mukaan, että vuosien välillä on luontaistakin vaihtelua ja niin edespäin. Mutta mä näkisin, että kaikkien yhteiskuntien niin kuin pyrkimykset, ne suurimmat pyrkimykset on edelleen niin kuin ilmastotoimia vastaan. Eli kyllähän lähes jokaisella valtiolla on ensisijaisesti tavoitteena talouteen liittyvät kysymykset, että kyllähän jokaisessa valtiossa tavoitellaan talouskasvua, työllisyyttä, tämän tyyppisiä asioita, jotka on niin kuin, olisi täysin ymmärrettäviä tavoitteita, ellei niiden seurauksena sitten olisi päästöjen kasvua tai vähintäänkin sitä, että päästöjen saaminen alaspäin on niin kuin hankalaa sellaisessa tilanteessa, jossa samalla toimeliaisuuden pitää koko ajan kasvaa. Mutta niin kuin, siis mä en ole ainakaan omassa elämässäni ole nähnyt mitään kovin merkittäviä niin kuin ilmastotoimia. Sinänsä, jos tämän haluaa henkilöidä, niin eihän esimerkiksi kukaan rajoita mun omia päästöjä mitenkään. Niin. Mähän saan saan koska vaan ostaa maailman ympäri matkan, jos vaan rahaa on, tai pikavipillä voi lainata lisää, jos ei ole omaa rahaa, ja saan ajaa autolla, polttaa niin paljon bensaa vuodessa kuin haluan, ihan niin isolla huvijahdilla ajalla ympäri kuin ikinä sielu sietää.
Eli todellisia toimia ei ole tehty?
Ei mun mielestä sellaisia aitoja toimia ei ole. Vähän, ja tämä menee nyt, se mitä mä tässä puhun, niin tähän ei suinkaan ole mitään semin virallista kantaa tietenkään. Vaikka suhtaudun teknologian mahdollisuuksiin optimistisesti, niin mä pidän silti sellaista teknologiaoptimismia ongelmallisena, koska se on antanut niin kuin sitä, antanut sen mahdollisuuden ajatella, että me voidaan jatkaa samaan malliin kuin ennenkin, koska teknologia tulee tämän ongelman ratkaisemaan, niin siinä kohtaa se on mun mielestä vähän paljonkin vaarallista, että se oma johtopäätös on se, että niin kuin teknologisen edistyksen lisäksi tarvitaan sitten myös niihin päästöihin kohdistuvia suoria rajoituksia, veroja, päästömaksuja, sen tyyppisiä juttuja, jotka väistämättä, eihän kukaan niitä halua. Siis ne semmoiset toimet, jotka oikeasti vähentää päästöjä, niin ne asettaa rajoja ihmisten toiminnalle. Mutta tämä tulee niin kuin luonnonlakien kautta tämä vaatimus, että siinä ei niin kuin, mun ideologia on se että et pitäähän meidän niin kuin sivilisaatio pystyä säilyttämään, niin koitetaan nyt vähän hillitä niitä haitallisempia osia, että se sitten tosiaan pysyy kasassa tämä systeemi.
Mutta miten se on mahdollista, että ollaan ajauduttu tähän pisteeseen? Ilmastonmuutoksesta on tiedetty jo vuosikymmeniä, siitä on yritetty puhua vuosikymmeniä. Miten ihmeessä se on mahdollista, että ollaan siinä pisteessä, että nyt alkaa olla jo hiukan liian myöhäistä tehdä rajujakin toimenpiteitä?
Mä olisin sitä mieltä, että koskaan ei ole sinänsä liian myöhäistä, koska siis mitä pidemmälle asian antaa mennä, niin sen huonompi lopputulos, mutta koskaan ei tule sitä pistettä, etteikö vielä huonomman tulevaisuuden voisi välttää niin kuin oikeilla toimilla, mutta varmaan yksi on se, että niin kuin tiedeyhteisön varoituksia ei ole kuunneltu, koska taloudelliset intressit ja niin kuin ne päivän polttavat asiat on mennyt aina edelleen. Että kyllähän tuot löytyy nykyisestä todella ongelmatapaus Yhdysvalloista, niin sieltähän löytyy 60-luvulta tiedeyhteisön presidentille laatimia raportteja, joissa varoitetaan, että mitä tapahtuu, jos hiilidioksidipäästöjen annetaan jatkua korkealla tasolla. Yksi hyvin dokumentoitu seikka on maailmanlaajuisesti fossiilitoimijoiden valtava vaikutusvalta. Sehän on mielettömän iso toiminnan niin kuin talouden haara, fossiilisten polttoaineiden niin kuin poraus ja myyminen ja kuljettaminen ja niin edespäin. Niin siellä on aivan mielettömät rahat pyörii siinä ympyrässä ja siellä on selkeästi osoitettu, kuinka isojen öljyyhtiöiden ja kivihiiliyhtiöiden rahoilla on niin kuin harrastettu kampanjoita, jossa on yritetty estää rajoituksia tai veroja fossiilisille polttoaineille. Sehän on samankaltaista ollut kuin mitä tupakkateollisuudella oli muinoin, että palkattiin sellaisia lääkäreitä, jotka todistaa, että ei tupakasta mitään haittaa ole, niin öljyteollisuuden rahoilla on myös sitten oltu. Ja edelleen on sellaisia ajatushautomoita. Siinä mun mielestä vaikuttaa olevan mukana siinä niin kuin ilmastotoimien vastustuksessa paljon ideologiaa, koska niin kuin toimet, joilla ilmasto-ongelmaan pystyttäisiin vaikuttamaan, niin ne tosiaan vaikuttaa ihmisten vapauteen ja niin kuin talouden toiminnan vapauteen, niin sitten semmoinen oikein niin kuin libertaari tyyppi, niin sille se tuntuu olevan niin kuin kammottava asia, että on jotain rajoja, niin sen takia täytyy niin kuin vastustaa. Se ei sovi. Siitäkin on tutkimusta, että se niin kuin ei tunnu sopivan sellaiseen oikein erittäin vapaan markkinatalouden ideologian kanssa yhteen. Suurimpana syyllisenä mä pitäisin kyllä niin kuin fossiili toimijoiden, siis sekä suurimpien yritysten että sitten suurimpien fossiilivaltioiden häikäilemätöntä lyhytnäköistä oman edun tavoittelua, joka siis niin kuin hakee vertaistaa rikoksena ihmiskunnan historiassa. Että.
Sanoit myös tuossa aiemmin, että ydinvoiman käyttämättä jättäminen on tai olisi kammottava virhe. Perustele vähän tätä.
Siihen voi lähteä monta reittiä, mutta kun katsotaan, missä länsimaissa on onnistuttu vähentämään päästöjä, niin semmoinen oikein hyvä esimerkki on Ranska, jonka hiilidioksidipäästöt romahti siinä kohtaa, kun siellä otettiin ydinvoima käyttöön. Suomesta löytyy myös aika vakuuttavan näköiset tilastot, kuinka fossiilisten polttoaineiden käyttö vähenee, kun Loviisan ja Olkiluodon 4 reaktoria silloin, koska ne nyt valmistukaa joku 40 vuotta sitten.
Niin otettiin, Eurajalla taisi olla vuonna 80 varmaan avattiin ensimmäinen.
Niin silloin päästöt on laskeneet merkittävästi. Ruotsista löytyy vastaava esimerkki. Eli siinä on, ja silloin ei ole edes ykköstavoitteena ollut mikään hiilidioksidipäästöjen torjuminen, vaan muut syyt. Sehän on ollut myös rikitön tapa tuottaa ja ilmanpuhtauden kannalta hyvä tapa tuottaa energiaa ja niin edespäin. Mutta tämä historiallinen näyttö siitä, että sillä on onnistuttu vähentämään päästöjä, ja se on semmoinen, johon ei valitettavasti ole nykyisillä uusiutuvilla, siis tarkoitan tuulella ja auringolla, päästy, koska se ydinvoimalla pyörii kellon ympäri kesät, talvet, sieltä tulee koko ajan sitä vähäpäästöistä energiaa. Tuuli- ja aurinkoenergiaa, joita siis todella kannatan vahvasti ja joiden potentiaali maailmanlaajuisesti on suurempi kuin ydinvoimalla, niin niissä on vaan se varastointiongelma on edelleen olemassa. Siis esimerkiksi niin kuin terästeollisuus ei toistaiseksi voi pyöriä niin kuin vaihteleva tuottoa sen uusiutuvan energian varassa, mutta ydinvoiman varassa se voisi toimia. Ja totta kai se teknisesti, jos meillä on oikeasti olemassa kunnon hinta fossiilisille, siis eli päästömaksu tai joku vero, niin joka nostaa fossiilista hintaa reilusti, niin silloin varmasti alkaa niin kuin vetytalous, esimerkiksi tuulivoimalla tuotettu vety tai tämän tyyppiset, niin yleistyä, mutta toistaiseksi sitä ei ole tapahtunut. Mutta siis historiallinen näyttö, sitten toinen on sen ydinvoiman puolesta, niin ne riskit, jotka siis on totta kai ihan aitoja, niin kuin missä tahansa toiminnassa on riskejä, niin esimerkiksi hyvin arvostettu kansainvälinen lääketieteen julkaisu Lancet, niin siellä on arvioitu tutkimuksessa eri energiantuotantomuotojen aiheuttamia kuolemantapauksia. Ydinvoima on siellä ihan turvallisimpien joukossa tuulivoiman ja aurinkovoiman kanssa, vaikka otetaan huomioon kaikki onnettomuudet, mitä on tapahtunut. Kun se yksi yksikkö tuottaa niin paljon energiaa, että suhteessa tuotettuun energiamäärään, niin ne haitat on erittäin pieniä. Toinen on se, että kun se on niin energiatiivistä, eli vaatii paljon vähemmän pinta-alaa verrattuna moneen muuhun energiantuotantomuotoon, se tarvitsee myös vähemmän kaivostoimintaa. Esimerkiksi niin kuin saman energiamäärän tuottamiseen niin tarvitaan ihan huikean kokoinen hiilikaivos verrattuna siihen uraanikaivokseen. Mutta edelleen haittoja on, mutta tuntuu, että monella ne on niin kuin ne pelot niitä haittoja kohtaan on ylimitoitettuja, ja mun nähdäkseni varsinkin tämän loppusijoituksen osalta niin ne pelot on, tai niin kuin ne on jopa täysin aiheettomia. Nythän on kyse tilanteesta, jossa joku energiatuotantomuoto nimenomaan huolehtii jätteistään jollain tavalla. Fossiilipuolella se jäte dumpataan ilmakehään, niin ettei siitä huolehdita mitenkään. Hiukkassuodattimilla otetaan partikkeleita pois, mutta itse pääjäte eli hiilidioksidi niin dumpataan ilmakehään.
Mutta mielestäsi se, että tätä hyvinkin vaarallista ainetta ydinjätettä loppusijoitetaan vaikkapa nyt Eurajoen onkaloon, niin se ei ole ihan niin kuin paha ongelma tai ongelma ylipäätään, mitä tupataan ajattelemaan yleisesti.
Niin, siis mä, loppujen lopuksi mä en tiedä, kuinka moni ajattelee sitä niin suurena ongelmana, kun mä oon koittanut tutuita, jotka on siis sellaisia tutkijoita...
No ydinvoiman joista, vastustajat niin, ajattelevat
niin,
se ongelmana.
Joo, näin. Mutta mä luulen, että siis, niin tämmöinen oma hihasta vedetty Gallup sanoo, että valtaosa on sille aika rennosti asian kanssa, että ei nyt suuria intohimoja suuntaan tai toiseen. Mutta tällä hetkellähän se sama käytöstä poistettu ydinpolttoaine, niin sehän on siellä pihalla vesisäiliössä niin kuin eri puolilla maailmaa on se välivarastointi, että siellä se on joitain kymmeniä vuosia, eikä tiettävästi aiheuttanut vaaraa juuri kenellekään siinä ollessaan. Mun on vaikea, siis mikä olisi pahin mahdollinen skenaario, kun me laitetaan se tavara peruskallion sisään ja haudataan sinne niissä kapseleissa, niin pahimmassakaan tapauksessa se ei aiheuta kovin merkittävää vahinkoa, vaikka ne repeäisi 100 vuoden kuluttua siellä maan alla syvällä onkalossa, niin siltikään siitä ei seuraisi mitään massiivista tuhoa, kun sitten taas hiilivoimalat ja maakaasuvoimalat niin joka päivä ihan oikein toimiessaan aiheuttaa ja pahentaa tilannetta. Nämä riskiarviot on niin kuin semmoisia, siis muutenkin tuntuu, että ihmisillä on niin kuin riskien arviointi jotenkin tosi huteralla pohjalla. Et Suomessa varmasti kaikkein vaarallisin energiantuotantomuoto on puun pienpolttaminen. Mulla on itse mennyt luita poikki ja saanut keuhkoa vaikka kuin paljon huonosti palavasta niin halosta, niin pienhiukkasia ja moottorisahan kanssa meinannut kuulo mennä ja hengittänyt sitä 2-tahtikoneen pakokaasua siinä, ja sitten on aina tulipaloriski ja joskus meinaa jäädä puun alle, kun kaataa puuta, ja että se on ihan järkyttävän paljon vaarallisempaa hommaa.
Siinä on jotain paradoksaalista kyllä, että jotenkin tuollaiset konkreettiset uhat eivät tunnu oikeilta ohjilta.
Niin. Ja sitten tosiaan puun pienpolttohan tappaa Suomessa, tai siis aiheuttaa joitain satoja ennenaikaisia kuolemia sen pienhiukkasaltistuksen takia. Et jos käy lauantai-iltana omakotitaloalueella lenkkeilemässä, niin yskittää pari päivää sen jälkeen, kun on siinä savussa sitten juossut. Että nämä tämmöiset, tämä niinku harmittaa tässä, että niin, riskit on sit, kun me otetaan päivittäin niin isoja riskejä,
Suomen ekomodernistien sihteeri Esko Pettai, ydinvoima tulikin tässä jo puheeksi, mutta mitä muita keinoja ihmiskunnalla on olemassa, jos haluamme hidastaa sitä ilmastonmuutoksen vauhtia?
Niin, no se ykkösjuttu on siis vähentää päästöjä. Että se on tässä... Useinhan menee keinot ja tavoitteet sekaisin, eli valitettavasti niin kuin EU-ssakin tuntuu, että tavoitteena on uusiutuvien lisääminen, kun se ei ole se tavoite, vaan päästöjen vähentäminen, ja uusiutuvat on yksi hyvä konsti siihen vähentämiseen. Mutta siis tuulivoimahankkeet, tuulivoimalla on valtava potentiaali. Suomessa on sille paljon lisää mahdollisuuksia, maailmalla merituuli. Voimalle on suuret mahdollisuudet, ja varsinkin sitten, jos vaan saadaan fossiilisille kovempi hinta, niin tulee nämä niin kuin synteettiset polttoaineet kilpailukykyisiksi. Eli tuulivoimalla tehty vaikka vety. Mm. Ja maailmanlaajuisesti aurinkoenergialla lienee, tai on varmastikin se kaikista suurin potentiaali, että niin kuin, siis Suomi on siinä pikkusen hankalassa paikassa talvella. Aurinkosähköä ei paljonkaan ole saatavilla, mutta maailmanlaajuisesti niin aurinkopuolella. Mutta se kehitys on siellä reipasta kyllä noissa molemmissa. Mutta se ei, siis niin kuin tällä hetkellähän se tilanne on ollut se, että se uusiutuva, tai siis nämä aurinko ja tuuli tulee niin kuin aika paljon sitten sen fossiilisten päälle, et ei niinkään tullut korvaamaan sitä. Että, siis totta kai jonkun verran, kyllä Saksassakin nähdään, että ydinvoiman alasajo, niin kyllähän siitä niin kuin uusiutuvilla on osa pystytty korvaamaan, mutta se on nyt hyvä esimerkki semmoisesta tapauksesta, missä se tärkeysjärjestys on mennyt ihan pieleen, että ensin olisi pitänyt lopettaa fossiiliset polttoaineet ja vasta sitten miettiä, että josko nyt vielä nämä vähäpäästöisetkin pitäisi tästä lakkauttaa. Mutta mikä se kysymys oli?
Kysymys oli, että mitä keinoja on hidastaa tätä ilmastonmuutoksen niin vauhtia?
Joo, eli niin, se oli edelleen se fossiilisten polton vähentäminen, mutta myös siis metaanin ja typpioksiduulipäästöjen vähentäminen muun muassa maataloudessa. Se on aika kiistatonta, että maailmanlaajuisesti lihansyöntiä olisi järkevää vähentää. Yksi syy on se, että silloin vapautuu peltoalaa esimerkiksi metsitykseen tai johonkin tämmöiseen hiilen sitomisen kannalta ja luonnon monimuotoisuuden kannalta järkevämpään hommaan, koska tietenkin sen yhden kalorin tuottaminen lehmällä on tehottomampaa kuin sen tuottaminen jollain kasviksella, niin että niin pärjättäisiin pienemmällä peltopinta-alalla, niin se on nyt yksi konsti. Eli tämän tyyppiset kuviot. Sitten biomassojen käyttö, biopolttoaineiden käyttö on oma kysymyksensä. Jonkin verran niitä voi kestävästi varmasti käyttää, mutta Suomessakin se raja on nyt taitaa olla niin kuin ylitetty, että niin kuin hiilitaseen kannalta niin kyllä käytetään metsiä enemmän kuin olisi syytä. Mutta se on, siihen tulee sitten nämä omavaraisuuskysymykset ja tämmöinen niin kuin oman kansantalouden näkökulman katsominen, että kyllä se niin kuin pahimmalta tuntuu tietenkin sen tosiaan fossiilista, koska sehän nyt on kaikki uutta hiiltä tähän systeemiin, joka on tuolta maaperästä miljoonia vuosia sitten maahan hautautunutta hiiltä, joka nyt otetaan tähän systeemiin. Mutta sitten se, mihin mä laitan itse toivoa, tai en niinkään toivoa, mutta siinä niin välillä helpottaa ahdistusta, niin keinotekoiset konstit viilentää maapalloa. Mehän tiedetään, että esimerkiksi tulivuoren purkaus, massiivinen tulivuoren purkaus viilentää ilmastoa sillä, että yläilmakehään päätyy niitä pienhiukkasia. Rikki on siinä yksi keskeinen osa, niin me pystytään keinotekoisesti viilentämään maapalloa esimerkiksi levittämällä lentokoneista oikein hienojakoisia pienhiukkasia yläilmakehään. Siitä on omia haittojansa. Se ei todellakaan ole haitaton konsti, mutta semmoinen niin kuin totaalinen ylikuumeneminen on mahdollista teknisesti estää. Tietenkin pelkona voi olla sitten se, että jos tiedetään, että tämmöinen vaihtoehto on, niin tarkoittaako se sitten, että on vielä vähemmän motivaatiota vähentää päästöjä. Ja se ei auta muihin hiilidioksidin aiheuttamiin ongelmiin, kuten vaikka merten happamoitumiseen. Mutta on tämmöisiä konsteja. Sitten on esimerkiksi laivaliikenteen olisi mahdollista tehdä sellaisia muutoksia, että avomerillä kulkiessaan laivojen pakokaasuvanat hieman tehokkaammin heijastaa auringonvaloa takaisin avaruuteen ja aiheuttaa pienen viilentävän vaikutuksen. Ja tämähän on ilmastopuolella, niin tässä on semmoinen dilemma käynnissä, että päästöjen putsaaminen siis näistä epäpuhtauksista, eli just pienhiukkasista, niin sehän itse asiassa kiihdyttää lämpenemistä. Että jos meillä on savupiippu, josta tulee kaksi savupiippua, toisesta tulee hiilidioksidia ja sen lisäksi paljon pienhiukkasia, niin ne pienhiukkaset hieman hillitsee sitä lämpenemistä. Ihan sen takia, että ne estää auringonvaloa pääsemästä maan pinnalle. Toi tunne siis on näissä ilmastomalleissa niin tätä asiaa käsitelty jo vuosikymmenet, että se on sinänsä niin kuin tuttua hommaa, mutta sellaisia erilaisia keinotekoisia viilennyskonsteja on esitetty.
Hyvin mielenkiintoista ja aika vähän käsitelty kyllä julkisesti.
Joo,
tällaista keinotekoista viilentämistä.
On käsitelty vähän, siitä on silloin tällöin ollut lehdissä jotain perusjuttuja. Yleensä niissä esitellään ne samat, just tämä pienhiukkaset yläilmakehään tai sitten jotain heijastavaa maapallon kiertoradalle. Kuulostaa aika skifiltä, mutta totta kai siis vähentämällä auringostahan tämä kaikki pääosa tästä lämmöstä, mitä meillä täällä on, niin on peräisin. Ja sitten vaan kasvihuonekaasut estää sen lämpösäteilyn karkaamista maapallolta, että toimii niin kuin eristeenä, mutta vähentämällä auringonvalon pääsyä maapallolle, mutta eihän me sellaista haluta. Parempi olisi tietenkin saavuttaa niin kuin päästöttömyys ja saada homma ratkaistua sitä kautta, mutta mun oma arvaus on se, että niin kuin tällä nykymenolla niin me ajaudutaan siihen tilanteeseen, että tulee väistämättömäksi, että on pakko viilentää keinotekoisesti.
Kiinnostava ajatus. Palataan vähän taaksepäin. Puhuit tuosta lihansyönnistä ja siitä, että olisi ihan järkevää sitä vähentää. Mutta miten se käytännössä tapahtuu? Pitääkö ihmisille kehittyä joku tällainen kollektiivinen omatunto ja sitten niin kuin jokaisen yksilön omalla päätöksellä vähentää sitä lihaa? Vai miten se, niin kuin, miten se käytännössä olisi mahdollista?
Niin kuin näillä yksilöiden omilla valinnoilla, niin en mä tiedä, onko kuin paljon maailmanhistoriassa on niin kuin merkittäviä mullistuksia niillä lopulta tehty. Että kyllä se täytyy tulla säätelynä. Että ei, olisiko tämä vähän samantapainen kuin me kaikki, toivottavasti kaikki ymmärretään, että mitä kaikkia hyvää verorahoilla saa, mutta jos se olisi vapaaehtoista, niin aika harva maksaisi veroja. Eli tuossa vähän niin kuin, mä uskon, että jonkinlaisia muutoksia kyllä tapahtuu, mutta sitten myös, no kaikessa on sitten myös näitä vastaliikkeitä, että onhan se nyt jo aika tulikuumaa toi keskustelu tuosta lihansyönnistä. Sen takia mä en, siis tukipolitiikkaa, maatalouspolitiikkaa olisi varmaan syytä ohjata siihen suuntaan, että se suosii kasvisruokavaliota. Silloin ei tarvitse puhua siitä, enkä halua, että jostain lihan kieltämisestä tai mitään sellaista, koska ei siitä ei ole kyse, vaan siitä, että määrän vähentämisestä. Et esimerkiksi paluu niihin määriin, mitä vaikka 50-luvulla syötiin lihaa, silleen, että samallahan se voisi nostaa lihan arvostusta, kun se olisi vähän harvinaisempaa herkkua. Että toki sit erilaiset keinolihahankkeet on edennyt ihan kohtuullisen hyvin, niin niissä voisi olla mahdollisuutta. Mä tiedän, että ympäri maailmaa tutkitaan ja kehitetään keinolihaa. Jos se on niin kuin tehokasta suuren mittakaavan tuotantoa, niin se voisi toteutua aika pienillä niin kuin päästöillä ja paljon pienemmällä kuin nykyinen. Esimerkiksi niin kuin nautakarjan tuotanto esimerkiksi. Mutta tämähän on se iso ongelma mun mielestä näissä kaikissa jutuissa, että miten ne tarvittavat päätökset saadaan läpi. Tässä varmaan pitäisi olla semmoinen valistunut diktaattori, mutta mistä me semmoinen saadaan aikaiseksi. Ja jokainen suurempi muutos varmaan aina uhkaa jonkun ryhmän elinkeinoa ja tietenkin luo myös uusia samalla, mutta näitä esimerkkejä on paljon, että ne, joiden elinkeino on uhattuna, niin pistää visusti hanttia, jos se on vaikutusvaltainen ryhmä, niin se on, voi olla, että se on ihan kynnyskysymys siinä. Että
jos nyt menee aika spekulatiiviseksi, mutta jos suljetaan pois sellaiset ihmiset, joiden vaikkapa elinkeino on suoraan kiinni jostain ilmastonmuutosta kiihdyttävästä asiasta, niin miksi silti on paljon sellaisia ihmisiä, joiden elämä ei varsinaisesti liity tai ei haittaa heidän elämäänsä tai ilmastonmuutoksen liittyvät kysymykset eivät liity siihen suoraan, mutta silti he vastustavat tai kieltävät ilmastonmuutoksen. Miksi tällaisia niin kuin arjen denialisteja on niin paljon?
Lyhyt vastaus on, että mä en todellakaan tiedä, mutta se tutkimus, mitä on siitä tullut, että nyt tämä ei ole mun ilmasto-osaamisen niin kuin kovinta kärkeä, mutta mulla on tullut se vaikutelma, että, ja on se nyt kyllä osoitettu tutkimuksillakin aika selkeästi, että se ideologinen tausta, siis että jos on tosiaan niin kuin hyvin vapaan yhteiskunnan hyvin vapaa niin kuin markkinatalouden kannattaja, niin silloin on vaikea hyväksyä sitä, että niin kuin ihmisten vapauksia rajoitetaan. Niin kuin oli se syy sitten ehkä vähän mikä tahansa. Edelleen luulen, että iso osa ei, ei oikeasti ole sisäistänyt ongelman vakavuutta. Yksi semmoinen, mitä tulee itse toisteltua, on siis, että kun tämä ongelma on kumuloituva. Eli sen takia meillä on kova kiire, että esimerkiksi vaikka valosaastehan loppuu heti, kun sammuttaa valon. Melu lakkaa heti, kun sammuttaa sen meluavan systeemin. Kaupunki-ilman laatu, jos vaihdetaan bussit uusiin busseihin, niin välittömästi tulee parannus kaupunki-ilman laadussa. Mutta tässä hiilidioksidin suhteen sen elinikä ilmakehässä on niin pitkä, että jos me puolitetaan päästöt, niin se vaan hidastaa tilanteen heikkenemistä, koska se kumuloituu se tilanne. Tämä, mä luulen, toi on niin kuin yksi, ja sitten kun kuitenkin ne ongelmat ja haitat on, esimerkiksi Suomenkin kohdalla, niin nehän on oikeasti aika kaukana tulevaisuudessa vielä ennen kuin, siis Suomi ensinnäkin on yksi maailman turvallisimmin sijoittuneista maista ilmastonmuutoksen suhteen, koska no, valmiiksi aika viileä, niin eihän se pieni lämpeneminen täällä ole kohtalokasta meille. Se heijastuu ensin sitten jotenkin muiden vaikutusten kautta, olettaisin. Mutta se, että se vaikutus ja ne ongelmat on niin kuitenkin sen verran kaukana, ja sitten tuntuu olevan jos jonkun verran sellaista ajatusta, että kun ne on niin ärsyttäviä ne vihervasemmistolaiset, että on niinku kiva olla eri mieltä niiden kanssa. Ja siis mä oon itsekin välillä sitä mieltä, että mäkin nyt luonnehtisin kuuluvani vihervasemmistoon, niin kyllä välillä on niin ärsyttäviä, että tulee semmoinen olo, että siis jos se on sellaista, niin kuin, no joo, ei
mene siihen. Kaikki puolet toisin on aika ideologista vääntöä.
Niin, että silloin jos se on liian ideologista vihervasemmistolaisuutta, että varmaan siinä on mukana semmoistakin, että tämä nyt menee tuonne Amerikan puolelle, mutta kun se tuntuu, että sen niin kuin Trumpismin yksi ajatus on se, että kunhan nyt tehdään vaan eri lailla kuin Obama teki, että se on niin kuin välillä semmoinen. Täällä on niin kuin pienessä mittakaavassa hieman saman tapasta. Äänekkäimpiä, tunnetuimpia niin kuin vastahankailijoita tuntuu olevan niin kuin semmoiset vähän yli 50-vuotiaat, ehkä niin kuin monet ihan hyvin menestyneet ihmiset, joilla on varmaan ollut koko niin kuin elämänhistoria, on ollut ehkä jonkinlaista nousua ja teknologian ja talouden ja oman talouden kasvua, ja jotenkin nyt ehkä nähdään, että tämä ilmastoasiaan puuttuminen niin kuin puuttuisi vahvasti heidän omaan elämäntapaansa ja siihen, mihin on niin kuin totuttu, niin se voi olla yksi semmoinen syy siinä taustalla. Ja sitten kai nyt aina on jotenkin joku porukka, joka vaan jotenkin tykkää olla eri mieltä kuin miten asiat oikeasti on. Mutta Suomessa lienee kyllä ihan jotakuinkin maailman sivistyneintä kansakuntaa tämän osalta, että meillä niinku meidän kansallismielisetkin on paremmin ilmastoasioista perillä kuin monissa muissa maissa.